Tere hommikust kõigile ja õnnistatud hingamispäeva ja õnnistatud alanud aastat samuti. Et meil on mõningad teated enne, kui me läheme meie teenistusega edasi ja kõigepealt vaatame täna üle jaanuarikuu sünnipäevalapsed ja need, kes on siis ristitud jaanuarikuus. Jaanuarikuu sünnipäevalapsed on siis Janeliis, Heinrich, Hillevi, Elfrida, Robert, Tiina, Nansi, Heivi, Veera ja Kaja ning ristitud on Aino, Aime, Alje ja Veera. Ja laulame neile siis kõigile ka sünnipäevalaulu nüüd. Võtame istet. Selle lauluga läksid siis meie õnnistussoovid ja õnnistused teele siis kõikidele nendele, kelle nimed me ette lugesime. Aga on ka mõningad teated, et on ilmunud selle aasta esimene number meie koguduse ajakirjast Meie aeg. Ja täna on siis toimumas Tartus meie liidu aasta koosolek, kus siis tehakse ülevaade lõppenud aastast ja ilmselt vaadatakse juba ka käesolevasse aastasse. Et seda ülekannet, ma usun, et on võimalik ka pärast tagantjärgi vaadata. Et ma tean, et nii paljud kogudused on ka nii teinud, et nad vaatavad tänased ülekanned siis sealt. Et Jõgeva kogudus, ma tean, ka Põltsam kogudus vaatavad need ülekanded. Nii et. Aga ma usun, et seda on võimalik ka hiljem pärast järgi vaadata. Käimas on 10-päevane palveaeg ja materjalid on siis saadaval adventi leheküljel. Tänane korjandus, mille paneme kokku siis lõpulaulu ajal, läheb Eesti Liidu missioni fondi. ja 28. jaanuaril kell 18 on Tallinna Adventkirikus Merepuieste 3 Soome vaimuliku muusika kontsert ja laulavad siis Aita Kaaver, Laura Grönholm ja neid saadab siis klaveril Rein Kalmus. Kavas on Jean Sibelius, Oskar Merikando, Armas Maasolo ja paljude teiste armastatud Soome heliloojate muusika. Kolmandast kuni 5. veebruari nii toimub siis Masterguide kursus ja selle kursuse eesmärk on tugevdada piibellike harjumusi, õpetada neid edastama teistele ja valmistada ette uusi juhte, kellel südamel on meie noorte vaimulik kasv läbi raja leidmise. Kui tunnete, et vajate ise värskendust vastavates valdkondades või teate 16 plus noori, kes armastavad Jumalat ja soovivad teda teenida, siis kutsume üles maili teel ühendust võtma krõõtlõbusaga aadressil krõõt.lobus@advent.ee ja täiendus siis veel tänase selle aasta koosoleku kohta, et kell 15.15 jätkub see ülekanne seal aasta koosolekult ja seal siis vaadatakse läbi siis meie eelmise aasta siis koguduse aruanded, et kuidas meie kogudusel on eelmine aasta siis läinud. Ja järgmine kord on nagu tavaliselt kell 10 õppetükk siin saalis ja kell 11 jutlus ja järgmine kord on graafiku kohaselt siin Toivo Kaasik meiega. Ja nüüd me alustame seda tundi alguslauluga number 29. ja seisatume selle tunni alguses palves. Hea taevane Isa, me täname sind selle rahupäeva eest, mille sa oled meile kinkinud täna. Täname sinu koja eest, kuhu me saame tulla sinu püha palge ette. Ja me palve on, et sa tõesti vaataksid täna meie peale, õnnistaksid meid siin ja kingiksid meile tarkust, avaksid meile oma sõna, et tõesti, et see ei räägiks meie vastu ja et me kasutaksime seda oma elu olukordades, üks kõik, mis olukorrad meid siin patuses maailmas ka ees ei ootaks. Ja me usuksime ja loodaksime tõesti, et sina oled see, kes tuleb meile appi ja toetab meid meie raskustes ja meie hädades. Palun kingi meile täna avatud süda ja rõõmus meel siin sinu pühakojas. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Nüüd on laste jutu aeg. Kas teile meeldivad sünnipäevad? Meeldivad. Mis seostub sünnipäevaga tavaliselt? Kui kellelgi on sünnipäev, mis siis tehakse? Lauldakse, jah. Minu lähedasel töökaaslasel oli eile sünnipäev. Ja neljapäeval siis päev enne ta koolis seda ka tähistas. Ja ta kutsus kõik koolitöötajad teatud kellaajaks õpetajate tuppa ja ütles, et tulge kooki sööma. Ja lisas sinna juurde, et mul on teile üks palve ka, et palun ärge mulle kingitusi ega lilli tooge. Või kui see oli, ärge mulle kommi ega magusatega lilli tooge. Sellepärast, et ta teadis, et tavaliselt tuuakse kahte asja. Ja siis ta üritas need ära välistada. Ja ütles, et tehke parem annetus meie kooli sihtasutusele, millega siis toetatakse kooli tublisid õpilasi selle fondi kaudu. Ja siis tuli tema sünnipäev kätte, õpetajad tulid õnnitlema. Koolis on oma sünnipäeva laul, mida alati õpetajatele lauldakse. Seal on meile tuttav viis, õnne soovime sulle, aga natuke teised sõnad. Ja siis hakkasid õpetajad teda õnnitlema ja tema vaatab, ikka tullakse kingitustega. Enam lilli ei tooda, kummi ka väga ei tooda, aga siis tuvaks hoopis teisi asju, mida ta ei olnud öelnud, et neid ei tohi tuua. Ja tuli, pärast tuli kabinetti, näitas seda oma suud kingisaaki, ütles, et näed, ütlesin, et ärge tooga, aga ikka nad toovad. Miks nad tõid mulle siis? Kuigi nad tegid annetuse ka nii, nagu oli palutud. Ja siis ma hakkasin mõtlema ka, et aga miks me tahame kellelegi midagi viia, et miks me tahame head teha. Aga see ongi see, et see inimene on meile armas, me peame temast lugu ja me tahame oma lugupidamist välja näidata ja siis me mõtleme, et kuidas seda välja näidata. Ja kingitus on siis üks vahend, kuidas seda välja näidata. Aga minu tõukohas on lihtsalt mõttes, et lilled närtsivad ju nii ruttu ära. Ja mis ta nendega nii palju teeb, et pikk tee koju ka sõita ja liiga palju magusat ei ole ka tervisele kasulik. Aga kuidas meiega on? Kas meie tunneme, et meil on kõike piisavalt või võiks olla rohkem? Mis sina arvad? Tarkust oleks juurde vaja. Nõus. Minul oleks ka vaja. Eile õhtu ma lugesin Pauluse kirja korintlastele ja seekord ma hakkasin neid kirjakohti hoopis teise pilguga vaatama, kuna ma olin sellest esimesest otsast seni kuidagi üle lipsanud ja kohe läinud teise osa peale. Aga siin räägib Paulus ka rikkusest. Ta kirjutab siis Korintose kogudusele, nendele armsatele inimestele ja ta ütleb viiendas salmist alates, te olete ju kõige poolest rikkaks saanud. Ja nüüd hakkab selgitama, kuidas rikkaks saanud. Igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud. Nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. Et Paulus ütleb, et rikkus on see, et meil ongi igasugune sõna, igasugune mõistmine, mida siis piibli kaudu saab ja ütleb, et teil on armuannid, et teil on millestki puudust. Et see on see rikkus, mida meile kõigil antakse ja selleks pole isegi mitte vaja sünnipäeva oodata. Nii et mõnikord lastena me mõtleme, et tahaks seda ja tahaks teist, aga tegelikult, jah, nagu Andero ütles, et tarkust oleks vaja. Et täna ma ühinen tõepoolest sinuga selles mõttes ja palume üheskoos Jumalalt, et ta annakski meile tarkust ja oskust nende teadmistega ja oskustega siis õigesti ümber käia. Kallis Jumal, aitäh, et sina tahad meile kõike ja ülirohkesti anda. Et sina teed meile igapäev kingitusi, mitte ainult sünnipäeviti. Ega jõuluaeg vaid aastaringselt. Ja palun kingi meile tarkust, aita õigeid asju teha, õigeid asju tahta ja õigeid asju rääkida. Ja aita meil kasvada lähemale sinule. Jeesuse nimel, aamen.
Üksi ma ei ole, kui mul Jeesus on. Ta mu parim sõber, minu rõõm ja õnn. Kui ma vahel olen, lahus omastest, siis ma rõõmu tunnen sõbrast Jeesusest, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva. Sest et tema päralt varsti taeva riik. Ta mind lunastanud oma surmaga, pattudest mind päästnud püha verega. Tema küllalt elus ma, ehkki nähtamatult käib mu kõrvalda, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti ta. See on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik. Tema mulle räägib piiblilehtedel, talle oma soovid ütlen endale ma sõbra leidsin armsa hea, paremat veel temast mina küll ei tea, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et varsti taeva riik, kellel Jeesus sõbraks, see on õnnelik, sest et tema päralt varsti taeva riik.
Ja eile korraks sirvisin need meie koguduse eelmise aasta aruandeid ja Rakvere koguduses on iseenesest olnud suhteliselt hea aasta, sest et ühe võrra on koguduse liikmete arv kasvanud 2022. aastaga. Nii et kui aasta algus oli 68, siis aasta lõpus oli 69. Nii et ei ole just väga paljudes kogudustes isegi mitte sellist kasvu. Ja aga ma usun, et need aruanded me saame kõik ka soovi korral vaadata ja siin on ka liidu esimehe pöördumine alguses, et seda hiljem ka kuulata. Aga mina tahtsin võib-olla rohkem vaadata täna võib-olla tulevikku ja ma eile lugesin piiblit ja mul jäi silma üks Pauluse tekst, mille ta kirjutas Tessaloonika kogudusele ja ma mõtlesin, et see oleks selline just aasta alguses selline hea tekst mõtlemiseks ja seedimiseks, et aasta alguses ikka tehakse selliseid nii meie isiklikus elus väga paljud inimesed teevad selliseid, ma ei tea, lubadusi või plaane või sihte, mida nad tahavad see aasta teha. Aga ma usun, et ka kogudusena me võiks mõelda, mida selle aastal teha. Kuidas jõuda edasi, et siis ma ei tea, võtta kas või siht, et aasta lõpuks oleks siis 70 inimest. Me just Põltsamal arutasime, et meil oli 43 inimest ja me arutasime, et mida teha selleks, et saaks 50 kokku. Aga siis me mõtlesime, et kui kõik koguduse liikmete lapsedki saaks ristitud, et siis saaks juba 50 kokku ka. Aga see tekst, mida ma tahtsin täna teiega jagada, see on siin esimese Tessaloonika 5. Peatükis ja salmide, alates salmist 12 ja sellel on pandud väga ilus pealkiri, et nõuandeid koguduse eluks. Ehk need peaksid siis andma meile head nõu, kuidas me kogudusena saaksime siis tegutseda. Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid issandas juhatavad ning noomivad, ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke oma vahel rahu. Meie aga manitseme teid, vennad, noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage profeti andi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. See oli siis see tekst, mille apostel Paulus oli siis pannud kirja Tessaloonika kogudusel ja siin oli väga palju selliseid häid mõtteid ja võib-olla nõuandeid, mille me täna saame üheskoos arutada. Et esimene asi, mida Paulus ütleb, et palub vendadelt, et nad tunnustaksid neid, kes teie seas tööd teevad ja teid issandas juhatavad ning noomivad, ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Ehk siin on Paulus üleskutse, et märgake nende inimeste tööd, kes teevad koguduses tööd, koguduse tööd. Ja võib-olla me mõtleme seda võib-olla üksnes pastoritööna ja kindlasti ka pastoritöö on seda see osa, mis me peaksime võib-olla siis märkama ja ka tunnustama, nagu on piiblis öeldud, aga ma usun, et koguduse töö ei ole ainult pastoritöö, et koguduses väga paljud inimesed teevad tööd selle nimel, et see kogudus toimiks. Ja ta soovib Paulus siis, et tõesti, et hinnatakse seda tööd, mis siis koguduses tehakse ja märgatakse seda, sest me oleme inimesed ja koguduse töös ka sageli, kuigi me võime mõelda, et see on nagu Jumala riigi töö ja küll Jumal meile selles siis nagu tasub, siis aga Jumal sageli tasubki meile võib-olla teiste inimeste kaudu seda. Et me oleme inimesed ja vajame võib-olla ka sellist tunnustust, võib-olla tuge nendes töös, Ja väga suur oht on ka, ma olen töö juures näinud paljud inimesi, kui öeldakse, kes on nagu läbi põlenud tööst. See tähendab. Nad on nagu, ütleme, et nad ei ole enam jõudu, nad ei ole enam nagu vaimset jõudu, nii füüsiliselt nagu vaimne jõud selle töö tegemise on nagu läinud. Et koguduse töös on mõnes mõttes ka sama oht, et kui me ei märka neid inimesi ja ei proovi neid peale aidata ja toetada, et siis võib tegelikult koguduse töös juhtuda täpselt sama asi. Ja see on see, ma usun, mis oli Paulus ka mures, et võib-olla mõned inimesed, kes seal koguduse eesotsas olid, pingutasid, aga noh, teised siis ilmselt vaatsid seda lihtsalt pealt, et okei, las teevad, on ju, aga see oli see, mida Paulus tegelikult ei tahtnud. Ja mõnes mõttes on see selline asi ka nagu liidav kogudust, kui me üksteist toetame, üksteist tunnustame selle töö eest, mida me oleme teinud. Rooma 12.10 on ka Paulus kirjutanud, et venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. No võib üldse öelda ka, et vastastikuses tunnustamises jõudke üksteisest ette, et selle kirjakoha põhjal, mis Paulus tahab öelda. Et märgake et tegelikult väga paljud inimesed, et see kas või see ruum täna on ilus, puhas, valge on, et inimesed on selline veel vaeva näinud. Ja Paulus kutsub üles, et koguses olekski selline toetav, tunnustav meeleolu. Et see on selline hea koguduse, selline töö tegutsemine, selline hea eeldus. Ja mis on järgmine nõuanne, mida Paulus siin ütles? Ütleb, et hoidke omavahel rahu. Ja miks ta seda ütles? Sest ma usun, et koguduses on väga keeruline midagi saavutada, ja kas või kui me mingid eesmärgid siin ka paneme koguduses aasta alguses, siis on ülikeeruline neid saavutada, kui me ei ole rahu, kui meil ei ole omavahel rahu. Kui koguduse juhid, koguduse liikmed ei ela üksteisega rahus, siis on ülimalt keeruline mingisugused eesmärke seada, sest see on see näide, et üks tõmbab vankrit ühes suunas, teine teises suunas ja lõppkokkuvõttes tõenäoliselt see vanker ei liigu kuskile. Ja mõnes mõttes on see ka märk sellest, et see rahu, et kogudus on rahu, näitab tegelikult seda, et rahu Jumal on siin koguduses, kui siin koguduses on rahu. See on ka Paulus üleskuts. Taaskord, mis näitab seda, et koguduses on Jumal, koguduse pea on Jumal. Et see on üks märk sellest, et koguduses valitseb ka rahu. Aga edasi. Manitseb siis Paulus ka seda, et tuleks noomida korratuid, julgustada pelglikke, aidata nõrku. Et manitsemise objektiks olemine ei ole kindlasti kuigi meeldiv kellegi jaoks. Aga Paulus tahab ilmselt selle kaudu öelda seda, et kui koguduses tekibki mingi probleem, noh, eesmärk siht on see, et koguduses oleks rahu. Aga noh, tahest tahtmata me teame ju, et hingevaelan üritab koguduses tekitada erinevaid probleeme ja kui need probleemid tulevad, siis Paulus ütleb, et ärge jätke lahendamata neid. Noomige neid, kelle kaudu mingid probleemid siia koguduse tulevad. Julgustage neid, kes võib-olla on araks jäänud. Aidake neid, kes on usus nõrgemad. Aga kõige olulisem tuleb alati lõpus. Kõige selle juures, mis on see ikkagi see sõnum, et olge pika meelega kõikide vastu. Et üks kõik, mida me siis ei tee, kas me nüüd siis noomime kedagi, võibolla noomimine on võibolla täiskasvanud suhet, see on võibolla keerulisem, võibolla raske, me ei kasuta võibolla seda sõna, aga ma ei tea, kus see hea sõna oleks siis. Et näidake siis õiged teed. Et kui keegi on läinud teelt kõrval, et siis võtke käe kõrval ja näidake, et näe, siin läheb meie tee. Et üks kõik, mida me siis ei tee, kas me kellegile siis, kes on midagi vastu eksinud, kedagi julgustame, kedagi aitame, siis kõige selle juures me ei tohi unusta, et me peaksime kõike seda pika meelega tegema. Et üks kõik, mida me neist kolmest siis ka teeme. Et pikk meel, kannatlikkus on see, mis peaks valitsema üks kõik, millise tegevuse juures, mis me siin koguduses ka teeme. Et midagi üle teha, eks elusituatsioonid sageli võib-olla tekitavad suksed, kus tekib kange tahtmine, no kuidas juba aru ei saa, näe, teist kord juba räägin sulle seda asja, näe, ikka sa ei saa aru. Aga midagi üle teha, vahel tuleb võib-olla 10 korda rääkida. Et Paulus ütleb, et kõik, mida te teete, seda tehke pika meelega. Nii, aga edasi. Ütleb Paulus, et vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. See kurja tasumine kurjaga, no, see on üldiselt selline siin maailmas tavaline põhiline printsiip, mis inimeste vahel valitseb. Et kui keegi midagi halba teeb, siis hakkab inimene otsima võimalust, et kätte maksta. Ja kui võib-olla ka head teeb, siis ma hakkan mõtlema, et kuidas ka võib-olla temale head teha. Et see üldiselt on selline tavaline printsiip ja ka mäe jutuses, kui Kristus ütleb, et te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Noh, ta ütles ka, et te olete kuulnud, järelikult see printsiip valitses ka Kristuse. Keegi tegi teisele midagi halba, tuli kohe tagasi. Ja, aga Paulus ütleb, et vaadake, et te seda ometi teeks. Ja Kristus ütleb ka, et aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub ja ära pööra selga, kes sinult tahab laenata. Ja Kristus pööras ka selle printsiibi juba oma mäejutluses siis pahupidi. Keegi teeb kurja, vastake heaga. Kui keegi teeb head, siis vastake ka heaga. Need printsiip on lihke, üks kõik, mis elus keegi teeb, siis vastake alati heaga. Ja Paulus peab seda siin ka Tessaloonika kogudusel ilmselt meelde tuletama, sest see printsiip on nii kerge jälle inimesel tagasi tulema. Et vastata kellelegi kurjaga, kui keegi mul on kurja teinud. Aga koguduselus on see eriti oluline tegelikult, et me suudaksime ka sellistes olukordades teha head, kui keegi meile kurja teeb. Aga edasi, mis on veel oluline koguduse töös? Paulus ütleb, et rõõmustage alati. Miks on oluline rõõmustada? Põhjusel leiab alati, aga põhjusel leiab alati ka mitte rõõmustada, ma arvan. Ja need on erinevad põhjused, aga üks põhjus, võib-olla väga selge põhjus tuleb välja õpetussõnade 17. peatükis salmis 22. Ja mulle meeldib see vana tõlge isegi rohkem, aga ma loen uue tõlge. Vana tõlge ütleb, et rõõmus süda valmistab ihule mõnu, aga rusuks pekstud vaim kuivatab luudki. Ja uus tõlge ütleb, et rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Ehk Kristus tahab, et tema järgi, et tema koguduses oleks terved inimesed. Rõõmus olek on selline terve inimese tunnus. Ja kui me oleme rõõmsed, siis me tegelikult teame väga, väga sageli selline vaimne tervis lõpuks annab tunda ka inimese füüsilise tervise juures. Kui inimene on rusutud, inimene on kurb, siis nagu ütleb piibel, et see lõpuks kuivatab luud ka ära. Küll piltlik väljend mõnes mõttes, aga lõpuks see mõjub kogu ihule, kui me ei ole rõõmsed. Ehk Kristus tahab, et tema koguduses oleks terved, tugevad, rõõmsed inimesed. Et, ja nagu ütlesime, et siis põhjusel jääb tõesti alati rõõmustamiseks. Et see on see näidases klaasist, kas on pool tühi või pool täis, et kas me vaatame siis ühte poolt või teist poolt, kas me oleme rõõmsad sellele, mis meil on, või me oleme kurvad sellele, mida meil ei ole. Aga piibel ütleb ka, et Jumala kartus on suur tulukallikas, kui ta on ühendatud rahul olemisega. Kui oleme rahul sellega, mis meil on, et siis me suudame ka rõõmsad olla. Aga järgmine. Alati tuleb rõõmustada, aga järgmine salm ütleb meile, et ka palvetage lakkamatult. Et ka palvetada tuleks põhimõtteliselt alati. Mida tähendab palvetada lakkamatult? Kus see võimalik? Ja ma uurisin seda teksti ka kreeka keeles ja see tähendabki võib-olla siis, et nagu vahelt pidamata, ilma peatumata see sõna. Ja ma ise mõtlesin ka, et mida see tekst võiks tähendada palvetage lakkamatult. Ja ma sirvisin mõni, eelmine nädal sirvisin vanu missioni teateid ja täpselt oligi aasta 1923. Täpselt 100 aastat tagasi üks missioni teade, ma kõik võtan seda kaasa, aga seal oli väga hästi öeldud, mida tähendab see palvetage lakkamatult. Ütles, et see tähendab nagu hingamist. et elava inimese tunnus on see, et ta hingab. Kui me enam ei hinga, siis me ei ole elavad. Ja elava kristlase tunnus on see, et tal on selline pidev palve meelsus, palve ühendus Jumalaga. Et seda võibki võrrelda nagu hingamisega. Me hingame Kristuses. See ongi see palvetega lakkamata. Meil on nagu ühendus Kristusega. Et see on see, mida tähendab see palvetega lakkamatult. Et see ei ole nagu, kui me mõtleme sellist tavalist palvet, võibolla, mis me siin koguduses teeme, et noh, ma usun, et kellegil ei ole see võimalik, et me kogu aeg palvetame. Aga et see tähendab sellist meelsust ja sellist suhtlust või kanali lahti hoidmist Jumalaga. See tähendab, mis, kus tuleb meil õhku peale, nagu me tõesti, et me elus oleks ise, me vajame õhku, nii et ma kristlasena oleks elavad kristlased, siis me vajame ka õhku ja see ongi see palvetamine lakkamatult. See palvekanal on meil avatud, kus tuleb meile seda siis vaimuliku õhku peale. Aga veel mida, siin on mõnes mõttes kolm asja, mida see tekst ütleb meile, mida me peaksime kogu aeg tegema. Kõigepealt oli rõõmustama, siis oli palvetama, ja nüüd ütleb, küll ta ütle küll selles mõttes selliselt, aga ma arvan, et see on ka samamoodi, võib ka selle kohta öelda, et tänage kõige eest, võime öelda ka, et tänage lakkamatult. Tänus, ja nii nagu selle rõõmustamisega, nii ka tänulikusega on natuke sama asi, et tänulikkuse väljendamine mõjub hästi nii inimese füüsilise, vaimsele kui ka emotsionaalsele tervisele ja seetõttu on kasulik olla igapäev tänulik. Ja üks arst on selle kohta kirjutanud, et tänumeel on tugevalt ja püsivalt seotud õnnetundega. Tänulikkus tuleb kasuks tervisele, see aitab inimestel olla optimistlikumad, elust rohkem rõõmu tunda, tulla toime raskete olukordadega ja luua häid suhteid. Ja Paulus on nüüd ka esimese Tessaloonika teises peatükis salmis 13 kirjutanud. Ja see pärast me tänamegi alatasa Jumalat. Et kui te meie käest saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimeste sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on Jumala sõnana, mis on tegev ka teis, kes te usute. Ehk siin on samamoodi, et tänavne alatasa, ehk see rõõmus meel, palve meel ja tänulik meel on see, mis meil peaks kogu aeg olema. Palvetage lakkamata, rõõmustage lakkamata, tänagem lakkamata. Ja on huvitav, et selle tänu juures on veel öeldud, et see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Ja ma kuskilt lugesin, et see palvetamine ja see sellega, noh, see on seotud oma vahel, et kui me ka palvetame, siis me ju väga tihti selle kaudu ka täname ju Jumalat kõikide need asjadest, mis me elus on. Ja kuskilt ma just lugesin, et see aitab nagu väga hästi neid panna meie nagu asjad siis esiteks, et me palvetamise pole eesmärk on ka see, et asetada siis meid sellesse positsiooni, kus me tegelikult oleme, et me mõistaksime seda positsiooni. Et tegelikult meie siin inimestena saame väga vähe midagi mõjutada, aga meil on suur taevane isa. Ja palve ongi mõnes mõttes selle tunnistamine. Mida tähendab palve? See tähendab, et minul ei ole midagi võimalik teha, aga ma palun kelleltki teiselt. Kui mul midagi ei ole, ma palun kellegi käest, siis see ongi palve. Ja mõnes mõttes ka, et see alati meenutab meile seda, et meie käes ei ole võimalik mingid asju teha. Ükskõik, kui palju inimene ei püüa ürita, siis me ei suuda neid olukordi lahendada. Aga palve on see, mis paneb meile taaskord, siis ütleme, tuletab meile meelde, et meie oleme siiski nõrgad ja jõuetud, aga meil on keegi, kes suudab meid aidata. Me palume kellegi käest midagi. Et mõelge selle peale, kui te palvetate. Mis asi see palve on? See palve tähendab seda, et minul ei ole võimalik seda teha. Mina ei saa seda teha, aga ma pean seda kellegest paluma. Ehk meie oleme nõrgad, aga meil on võimas taevan isa. Edasi, mis Paulus meil üles kutsub tegema, ütleb, et ärge kustutage vaimu. Mida see tähendab? Seda võiks tõlkida ka selliselt, et ärge laske kustuda vaimul. Ja see on miks oluline. Mõnes mõttes, kui me laseme vaimul kustuda, siis me ilmselt raske nimetada ka meid ka kristlaseks võib-olla, sest et kui Kristus ära läks, siis ta ütles, et ma jätan teile püha vaimu. Siin oleks täpselt see vaim ongi. Ja püha vaimu kohta on öeldud, et kui tema tõe vaim tuleb, kui ta tuleb meie sisse, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid räägib, mida kuuleb ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Ehk kui vaim meist tegutseb, siis me oleme Jumala lapsed. Aga kui me selle vaimu ära kustutame, siis me ei saa olla enam Jumala lapsed. Nii et seetõttu on oluline, et me tõesti koguduses võib-olla märkaksime seda, kui kellelgi hakkab see vaimu tuli ära kustuma. Efesuse 6:16 räägib ka meile kustutamisest. Ja ütleb, et kõigepealt aga võtke kätte usu kilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Ja just need kurja põlevad nooled ongi need, mis tahavad võib-olla seda vaimu meie sees ära kustutada. Aga Jumalal on lahendus olemas, ütleb, et võtke kätte usu kilp. Ja ma usun, et me koguduses peaksime tõesti, nii nagu ka varem Paulus oli soovitud, et aidake nõrku, julgustage pelglike, siis toetage neid, keda me näeme, et see vaim hakkab kustuma, kelle need kurja põlevad nooled tahavad seda vaimu tuld kustutada. Aga on veel paar nõuannet, mida võib-olla siis sel aastal silmas pidada sellest Paulus õpetusest. Ärge põlastage profeti andi, vanastelks on öelda, ärge pange halvaks profetliku kõnelemist. Ja mida see tähendab? Ma usun, et ka meie adventkoguduses on profet, keda me peame profetiks selle vaid, et me tõesti ei lükkaks teda ka kõrvale sellest piibli kõrvalt veel. Piibel on, usun, Jumala sõna, nagu Ellen White ise ütleb, see on suurem valgus meie jaoks, aga sageli on oluline vaadata ka profetite poolt kirja pandud, et me ei lükkaks seda kõrvale, et me uuriksime ka seda, mida Jumal oma profetite kaudu tahab meil öelda. Ma usun, et ka Kristus ise koges sageli seda, kuidas teda kõrvale lükati mingitest kohtadest, kuidas ta lõpuks lõpetas ristil selle kuulutuse pärast, mis tal oli, et siin Paulus ütleb ka, et ärge pange kõrvale profetliku andi, profetliku kõnelemist. Nii et meie ülesena on uurida ka seda, mida profetid on meie jaoks kirja pannud. Ja lõpetab Paulus siis sellise nõuandega, et katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Katsuge läbi kõik, ehk et me võib-olla tõesti kohe, me teame ju, et tõesti hingevaenlane üritab Kristuse järgijaid endaga kaasa tõmmata, siis võib-olla kõik, mis võib-olla pealt näha, tundub võib-olla selline hea, see tasub alati igaks juhuks läbi katsuda. Meil on Põltsamaal selline väike grupp tekkinud, ma nimetan seda meeste tugigruppiks, ma ei oska selle teist nime praegu öelda, kus 4-5-6 meest käime teisipäeva õhtuti koos ja arutame vaimulikel teemadel ka. Ja siis me rääkisime just pattu langemisest ja sellest, et kuidas siis Eevat siis peteti. Ja huvitav on siin esimese Moosese kolmandas peatükis, salm 6, on öeldud siis Eeva kohta, et naine nägi, et puust oli hea süüa ja see tegi ta silmadele himu. Ehk see vili oli nii iluseks tehtud, et see tundus nii hea. Aga võibolla, kui ta oleks korraks sisse välja hinganud ja natuke mõelnud, siis võibolla ta ei oleks seda ka võtnud. Et ta oleks ka nüüd läbi katsunud selle. Et kas ikkagi see tundub küll nii ilus, aga et kas ikkagi tegelikult see väline ilu, mis siis sellele viljale siis saatan külge pani, et kas see selle taga ei ole võibolla midagi hoopis hullemat. Ja nagu välja tuli oligi. Et see oli tehtud nii ihaldusväärseks väliselt. Ja saatan sageli, kui üritab selliste väliselt väga kaunite ja ilusate asjadega kinni püüda, liimile tõmmata, ütleme nii. Ja seetõttu Paulus hoiatab, et katsuge igaks juhuks kõik läbi, mida te teete. Kõik, mis teie ette tuleb, mõelge, katsuge läbi, võtke kas või aega selleks, kui teil on vaja enne midagi otsustada. Et ma usun, võibolla ka, kui Eeva oleks öelnud selle maule, et okei, tulen 10 minuti pärast tagasi, siis otsustan, kas võtame või ei võta. Ja oleks võibolla vahel läinud Aadami juurde, siis suure tõenusega ta ei oleks seda võtnud. Ma olen päris kindel. Aga see oli tehtud niimoodi, et kui sa nüüd kohe ei võta, siis võibolla enam järgmisel hetkel ei saagi seda. Et võtame aega mingiteks otsusteks, nii nagu võtame aega palvetamiseks, kui meil on midagi, mida vaja läbi katsuda. Ja ainult siis on võimalik ka pidada kinni heast ja hoiduda igasugu kurja eest, nagu ka Paulus ütleb. Et need olid mõtted selle kirjakoha põhjal ja mulle see meeldis, sest et see lõi minu jaoks sellise väga ilusa ja mõnusa koguduse pildi ette, kuidas kogudus peaks toimima. Kuidas koguduses on rahu ja kui ka tulevad probleemid, siis need lahendatakse ära pika meele ja armastusega. Nii, et kellelegi ei tehta kurja ja kui ka saatan üritab eksiõpetustega tulla, siis kogudus võtab aja, katsub läbi, palvetab ja suudab nii nendest raskustest üle olla. Nii et Jumal õnnistagu teie kogudust sellel aastal ja Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen. Nii, meil on laulda veel lõpulaul, aga paneme kokku ka vabatahtliku annetuse Eesti Liidu Missioni Fondi. Laul on 112. Et need vahendid kasutatakse siis missioni projektide jaoks siin meie Eestis. Ja seisatume veel palves. Hea vägev taevan isa, palun kingi meile tarkust ülevalt. Kingi meile rõõmus ja tänulik meel iga päev. Kingi meile ka see palvekanal sinu ja meie vahel, et see võiks olla meil igal hetkel avatud, et tõesti kui meil tulevad elus ka keerulised olukorrad, kus hingevaenaja tahab meile võib-olla sööta ette kiusatusi, et tõesti me selle kaudu suudaksime saada sinult tarkust ja püsida heas ja lükata kõrvale kõik kurja ja halva. Palun õnnista meile kõigile seda aastat, õnnista ka kogudusele seda aastat tõesti, et sina juhiksid ka sellest aastast kogudusel läbi ja annaksid kogudusele jõudu, tarkust, annaksid kogudusele eesmärgi ja ka tahte neid eesmärke saavutada. Me palume seda kõike sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osadus olgu ja jäägu me kõikidega. Aamen.